Today This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Denia Iman. Gimana hasil pilkada di daerah Anda masing-masing? Apakah petahana yang berjaya? Atau sosok baru nih yang terpilih? Yang manapun, semoga mereka yang sejauh ini unggul di hasil hitung cepat bisa membawa perubahan yang positif ya di daerah masing-masing.
Amin, terutama di masa krisis seperti sekarang ya, dan semoga mereka bisa bergerak cepat dan efektif tentunya buat menangani krisis kesehatan masyarakat dan krisis ekonomi ini.
Yes, dan di hari Kamis 10 Desember 2020 ini, seperti biasa kami berdua siap menemani pagi Anda dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara diantaranya. Pejabat-pejabat kesehatan Inggris mengingatkan orang-orang dengan sejarah reaksi alergi yang signifikan seharusnya tidak divaksinasi virus corona.
I feel more confident and safe because I've been a COVID positive before and I was admitted in the hospital. There's a thorough studies and research before the vaccine comes out. So I feel positive about it.
Akan seperti apa kebijakan militer Amerika Serikat yang baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden nanti setelah 4 tahun kebijakan America First?
The Trump administration has had a very confrontational approach with our NATO allies and partners. And I think the Biden administration is going to have a much more cooperative.
Jangan lewatkan VOA This Morning pagi ini yang bisa Anda simak juga secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita kupas lebih jauh kedua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya Metrini Kiopani. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM mengeluarkan seruan untuk bertindak dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional agar membangun kembali dengan cara yang lebih tepat dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19. Pandemi membuat kita terpapar, rentan, dan menjadi lemah, kata Michelle Bachelet dalam sebuah konferensi pers di Jenewa pada hari Rabu menjelang peringatan hari Kamis. Namun dalam situasi itu juga memberi wawasan yang jelas tentang bagaimana kita dapat mengubah bencana menjadi kesempatan dengan mengatur ulang prioritas dan menambah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan, lebih dari 68 juta infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi secara global, penyakit yang disebabkan wabah virus corona dan lebih dari 1,5 juta kematian, menurut Universitas Johns Hopkins yang mengikuti perkembangan data tersebut. Bachelet menegaskan vaksin terhadap kelaparan, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan banyak penyakit global lainnya pada intinya adalah penghormatan pada hak asasi manusia. Kunjungan dua hari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, ke Azerbaijan menandai upaya terbarunya untuk memperluas pengaruh Turki di wilayah Kaukasus, namun para analis memperingatkan ambisi itu dapat memicu persaingan dengan Rusia. Erdogan dijadwalkan menghadiri parade kemenangan pada hari Kamis di Baku, merayakan kekalahan pasukan Armenia bulan lalu di daerah Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, yang diklaim oleh kedua negara. Kemenangan ini hanya akan memperkuat keyakinan kepada dua negara, satu masyarakat, kata Erdogan kepada wartawan pada hari Rabu sebelum berangkat ke Baku. Dukungan militer Ankara terhadap Baku itu secara luas dipandang sebagai kunci kemenangan Azerbaijan. Erdogan sesuai jadwal pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, akan membahas peran militer Turki dalam operasi penjaga perdamaian yang ditengahi oleh Moskow untuk mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh tersebut. Akan tetapi, aspirasi Ankara untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Kaukasus itu menghadapi perlawanan.
The terrorist attacks are attacks towards our society, not only to individuals, but also to our societies, our values, and our freedom.
Komisi Eropa menginginkan negara-negara anggota memperkuat kontrol perbatasan dan kerjasama kepolisian untuk memperketat keamanan blok yang beranggotakan 27 negara itu dari serangan ekstremis. Sebagai bagian dari agenda kontraterorisme yang diumumkan pada hari Rabu, Badan Eksekutif Uni Eropa menyatakan pendeteksian tersangka yang efisien di perbatasan blok kawasan itu sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat Eropa tersebut. Komisaris Uni Eropa, Ylva Johansson, mengemukakan semua negara anggota bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan bersama, dan itu dapat tercapai dengan menentukan siapa yang datang dan pergi dengan memberi tanda peringatan, daftar pantauan dari mereka yang berpotensi mendatangkan ancaman terhadap keamanan kita.
The terrorists are developing new tools and new methods all the time, and we need to keep up with that.
Di bawah pengaturan Sistem Informasi Schengen atau SIS yang diterapkan 2 tahun lalu, otoritas nasional tiap negara anggota diwajibkan mengeluarkan peringatan terkait pelanggaran teroris, dan negara-negara anggota perlu berbagi informasi dengan Europol. Tim negosiasi Taliban dan pemerintah Afghanistan sepakat untuk merujuk perbedaan interpretasi hukum syariah kepada sebuah komite bersama, melindungi kerahasiaan pembicaraan damai yang sedang berlangsung dan menjalankan proses dengan jujur, tulus, dan kebulatan tekad berdasarkan kode etik yang disepakati kedua belah pihak minggu lalu. Voice of America memperoleh salinan 21 kode etik yang dipuji sebagai sebuah terobosan setelah hampir 3 bulan kedua pihak bernegosiasi yang secara resmi dimulai pada 12 September 2020. Zalma Khalilzad, Wakil Khusus Amerika Serikat untuk Rekonsiliasi Afghanistan, menyebutnya sebagai tonggak dan melalui cuitan menyatakan, rakyat tagar Afghanistan sekarang mengharapkan kemajuan pesat dalam peta jalan politik dan sebuah gencatan senjata. Bagian pembukaan kode etik itu menetapkan 4 prinsip sebagai dasar negosiasi. Yang pertama adalah kesepakatan yang ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha antara Amerika Serikat dan Taliban. Pemerintah Afghanistan bukanlah pihak yang berada dalam kesepakatan itu, dan tim negosiasi pemerintah itu sangat menolak penyertaannya menurut sumber yang mengetahui pembicaraan damai tersebut. Kesepakatan Doha mengumumkan batas waktu bagi penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan dan pembebasan tahanan Taliban dengan jaminan bahwa Taliban akan memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan mencegah siapapun yang merencanakan atau melakukan serangan teroris terhadap Amerika atau sekutunya dari wilayah Afghanistan. Pejabat tinggi Palestina, Hanan Asrawi, mengundurkan diri dari Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada hari Rabu dan menyerukan pembaruan serta penyegaran dalam kepemimpinan politik Palestina. Asrawi dilaporkan frustasi dengan keputusan otoritas Palestina bulan lalu terkait pembaruan koordinasi dengan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas menghentikan koordinasi itu sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk menganeksasi permukiman Yahudi dan daerah lainnya di tepi barat yang dikuasai. Israel kemudian menunda rencana aneksasi tersebut sebagai imbalan atas kesepakatan dalam normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab yang diumumkan pada Agustus 2020. Asrawi, salah satu wajah kepemimpinan Palestina yang paling dikenal, tidak membahas koordinasi dengan Israel itu dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Komite Eksekutif PLO. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Fenomena besarnya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau golput dan munculnya dinasti politik baru mencuat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang berlangsung hari Rabu 9 Desember. Berikut selengkapnya.
Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak hari Rabu yang dilangsungkan di tengah masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat pelaksanaannya berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal, Ketua KPU Arief Budiman sudah menegaskan keharusan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat sebagian daerah masuk kategori zona merah atau beresiko tinggi terjadinya penularan COVID-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah yang masuk kategori beresiko sedang terhadap penularan virus mematikan itu.
Terkait dengan kesiapan SDM, terutama KPPS, karena jumlahnya cukup banyak. Memang beberapa dikabarkan hasil tesnya itu reaktif. Kalau mereka tidak bebas dari virus COVID-19, saya minta mereka dilakukan penggantian.
Komisi Pemilihan Umum KPU menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di 9 dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten, dan wali kota di 37 dari 96 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tetapi sejumlah kota melaporkan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar. Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau dikenal sebagai golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, Tidak saja karena kekhawatiran warga akan perubahan pandemi, tapi juga sedikitnya pilihan tokoh yang dapat dipilih. Namun ajakan agar tidak golput juga meluas di sosial media. Pilkada 2020 juga memunculkan dinasti politik baru dengan keikutsertaan beberapa anggota keluarga orang nomor 1 dan nomor 2 Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin. Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dan menantu laki-laki Jokowi, Bobi Nasution, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Di Tangerang Selatan terjadi perang bintang antara putri wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Azizah, yang mencalonkan diri sebagai wali kota, keponakan mantan calon Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Koshiah, Pilar Saga Ihsan, yang sama-sama mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Penghitungan suara cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gibran dan Bobi, yang sama-sama pendatang baru di dunia politik Indonesia, namun didukung partai politik besar, memperoleh hampir 90% suara dalam pemilihan hari Rabu. Seluruh partai mengamati dengan seksama jalannya pilkada hari Rabu, tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera PKS. Presiden PKS Ahmad Saihu lewat PKS TV mengatakan telah mendatangi langsung 2 TPS di Depok dan Tangerang Selatan dan yakin calon-calonnya akan menang pilkada.
Insya Allah PKS optimis ya bisa meraih kemenangan sesuai dengan target 60%.
Proses ya, penghitungan suara dan rekapitulasi diperkirakan akan berlangsung hingga 17 Desember. Yang diikuti dengan pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota antara 13 hingga 23 Desember dan tingkat provinsi antara 16 hingga 20 Desember. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Kebijakan luar negeri bertemakan America First atau Amerika yang utama dari Presiden Trump yang mengurangi kehadiran pasukan Amerika Serikat di luar negeri dan menuntut sekutu-sekutu Amerika menganggarkan dana lebih besar untuk pertahanan mereka, warga Amerika bertanya-tanya, seperti apa kebijakan Presiden terpilih Joe Biden, khususnya di bidang militer? Laporan Carla Babb telah disiapkan oleh tim VOA.
Presiden terpilih Amerika, Joe Biden, mengatakan ia akan menjauhi mantra America First yang menjadi tema utama dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
America's back. We're going to be back in the game. It's not American alone.
Dan selanjutnya, Amerika akan menitikberatkan pada persekutuan tradisional seperti NATO. Todd Harrison adalah analis di CSIS. Ia mengatakan,
the Trump administration has had a very confrontational approach with our NATO allies and partners, and I think the Biden administration is going to have a much more cooperative approach.
Pemerintahan Trump pendekatannya sangat konfrontatif terhadap sekutu dan mitra NATO kita, dan saya rasa pemerintahan Biden akan melakukan pendekatan yang jauh lebih kooperatif.
Biden kemungkinan besar akan mengubah kebijakan itu, kata pakar, dan akan bersikap lebih dingin dibandingkan Trump dalam komunikasinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Pada masa lalu, guna mengatasi ancaman Korea Utara, Trump mengusahakan diplomasi dengan pemimpin Korea Utara, mengurangi latihan militer Amerika Korea Selatan dalam skala besar dalam usahanya agar Pyongyang menghentikan pengujian rudal jarak jauh. Belum jelas apakah Biden akan melanjutkan pengurangan latihan skala besar itu, tetapi menurut para pakar, fokus awal Biden adalah memperkuat hubungan antara Amerika dan Korea Selatan setelah pemerintahan Trump bersikap tidak menentu dengan sekutu lamanya itu, terutama seputar isu pembiayaan kehadiran militer Amerika di semenanjung Korea. Todd Harrison dari CSIS mengatakan,
South Korea is paying a substantial part of the cost of us having our troops there. And so let's just end this, you know, bickering over pennies on the dollar of who's paying what.
Korea Selatan sudah membayar sebagian besar dari biaya penempatan pasukan kita di sana. Jadi akhiri kemelut ini, bertengkar tentang biaya yang kecil, siapa yang menanggungnya, saya rasa isu itu bisa dihilangkan segera.
Seputar isu Irak dan Afghanistan, setelah hampir 20 tahun bertempur melawan terorisme bersama sekutu-sekutu Amerika, Presiden terpilih Joe Biden mendukung pengurangan pasukan Amerika, sebagaimana yang diupayakan oleh Presiden Trump. Tetapi di Suriah, meskipun Trump berusaha menarik seluruh pasukan Amerika di sana 2 kali, Biden mengatakan penarikan seperti itu berarti Amerika ingkar janji terutama terhadap sekutu setianya pasukan Kurdi yang gigih melawan ISIS di sana. Sementara tim keamanan nasional yang baru masih dibentuk, ancaman di dunia tidak saja tetap hadir, tetapi juga akan berubah. Dan banyak pihak di seluruh dunia mengamati Amerika guna mencari jawaban dan kepemimpinan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pejabat-pejabat kesehatan Inggris mengingatkan orang-orang dengan sejarah reaksi alergi yang signifikan seharusnya tidak divaksinasi virus corona yang program vaksinasi massalnya dilancarkan Selasa lalu. Pernyataan ini disampaikan menyusul penyelidikan tentang dua reaksi yang muncul. Inggris adalah negara barat pertama yang memulai vaksinasi massal. Berikut laporannya.
Perawat Leo Quijano yang berasal dari Filipina bekerja di National Health Service di Inggris dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Pfizer-BioNTech.
I feel more confident and safe.
Saya merasa lebih yakin dan aman karena saya pernah diidentifikasi positif COVID-19 sebelumnya dan dirawat di rumah sakit. Ada kajian dan riset menyeluruh sebelum vaksin ini diotorisasi. Jadi saya merasa positif tentang hal ini.
Mitranya Ashley Lechminin yang bekerja di bagian catering di rumah sakit Royal Sussex County, salah satu rumah sakit di Brighton, juga divaksinasi.
Kita akan mengalahkan virus corona ini sekarang, dan kita akan menjadi lebih baik. Ini jadi seperti babak baru.
Inggris mengatakan tidak ada jalan pintas yang kami lakukan dalam memberikan persetujuan atas keamanan vaksin ini. Dan vaksin ini 95% efektif memberantas penyakit COVID-19. Meskipun demikian, kedua perawat itu mengalami reaksi alergi terhadap suntikan itu. Tim dokter memang mengatakan keduanya memiliki sejarah alergi dan ini bukan hal yang aneh. Diperkirakan 4 juta dosis vaksin akan dikeluarkan sebelum akhir tahun ini, yang mencakup dosis bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun, juga para petugas kesehatan dan perawat di panti jompo. Belum diketahui apakah vaksin ini hanya mencegah penyakit akibat COVID-19 atau juga dapat mencegah perubahan virus itu, yang tentunya akan menjadi faktor penentu dalam mengatasi pandemi ini. Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Banyak yang divaksinasi telah melakukan karantina mandiri selama beberapa bulan sebelumnya. Meskipun ini melegakan, kepala petugas rumah sakit di Inggris, Chris Whitty, menyampaikan peringatan.
We want to be very clear, for the next 3 months we will not have sufficient protection. We're going through the most difficult time of year for respiratory infections.
Saya ingin menjelaskan bahwa untuk 3 bulan ke depan kita tidak memiliki perlindungan. Kita akan melalui saat-saat paling sulit bagi perbakan akibat penyakit pernafasan ini.
Rumah-rumah sakit di Inggris masih merawat ribuan pasien penderita COVID-19 dan ratusan lainnya meninggal dunia setiap hari. Ada kekhawatiran bahwa kepatuhan publik mengikuti protokol kesehatan dan kebijakan penghentian operasi atau penutupan sebagian wilayah yang dikenal sebagai lockdown akan berkurang ketika program vaksinasi dimulai. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan separuh warga Inggris khawatir dengan keamanan vaksin dan sepertiga di antaranya mungkin menolak divaksinasi. Kembali ke Leo, ia merasa beruntung mendapatkan vaksinasi itu lebih dulu dibanding teman dan keluarganya di Filipina.
Sometimes it's only the privileged people can have the vaccine back home.
Kadang-kadang hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapat vaksin di tanah air saya. Jika punya uang, mereka bisa membayar untuk divaksinasi, atau jika pemerintah menyediakannya. Itulah sebabnya kami berharap vaksin ini dapat diberikan untuk semua orang.
Harapan lain adalah agar vaksin-vaksin menjanjikan lainnya dapat segera disetujui. Inggris telah memulai awal yang baik dan pemerintah berharap kehidupan akan kembali normal pada musim semi nanti.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Regulator Inggris hari Rabu memperingatkan orang yang mempunyai riwayat alergi serius tidak diperbolehkan menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech yang baru karena setelah diselidiki ditemukan dua reaksi yang merugikan pada hari pertama program vaksinasi massal di negara itu. Badan Pengatur Produk Medis dan Kesehatan Inggris sedang menyelidiki apakah reaksi itu terkait dengan vaksin. Dua orang yang terkena adalah anggota staf layanan kesehatan nasional yang mempunyai riwayat alergi dan keduanya dalam masa pemulihan. Pihak berwenang belum merinci apa reaksi yang mereka alami. Sementara itu, regulator telah mengeluarkan peringatan bagi siapapun yang mengalami reaksi alergi yang kuat terhadap vaksin, obat, atau makanan. Itu termasuk siapapun yang memperoleh suntikan adrenalin atau yang punya reaksi alergi dengan akibat fatal. Badan Pengawas Medis juga mengatakan vaksinasi tidak boleh dilakukan di fasilitas yang tidak mempunyai mesin pernapasan. Pfizer dan BioNTech mengatakan pihaknya bekerja sama dengan para peneliti agar memahami setiap kasus dan penyebabnya. Uji coba tahap akhir vaksin mendapati tidak ada masalah keselamatan yang serius, kata perusahaan itu. Lebih dari 42 ribu orang telah menerima 2 dosis suntikan dalam uji coba itu.
Beralih ke berita lain. Sebuah kapal pesiar yang tidak bisa berlabuh di Singapura dihentikan hari Rabu setelah seorang penumpang dinyatakan positif mengidap virus corona, kata para pejabat. Hal itu merupakan pukulan bagi upaya menghidupkan kembali industri pariwisata yang sangat terpukul. Pelayaran yang berangkat dari dan berlabuh di negara kota itu tanpa transit dan dimulai bulan lalu menandai kembali berlabuhnya kapal pesiar setelah pembatasan perjalanan selama berbulan-bulan. Tetapi pada Rabu pagi, ketenangan berlibur pudar oleh pengumuman bahwa pelayaran dihentikan karena seorang penumpang pria berusia 83 tahun dinyatakan positif COVID-19. Seorang penumpang kapal pesiar Quantum of the Seas dinyatakan positif mengidap virus corona setelah diperiksa oleh tim medis kami, kata operator kapal pesiar Royal Caribbean dalam sebuah pernyataan. Kapal dengan 1.680 penumpang dan lebih dari 1.000 awak kapal itu tiba pagi hari di Singapura setelah kembali pada hari ketiga dalam pelayaran yang direncanakan selama 4 hari. Badan Pariwisata Singapura mengatakan semua kegiatan rekreasi di dalam kapal dihentikan dan penumpang diminta untuk tinggal di kabin mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Parlemen Australia mempertimbangkan undang-undang yang akan mengharuskan perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook untuk membayar produk jurnalistik yang disediakan organisasi pemberitaan. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Selama bertahun-tahun, perusahaan media tradisional di Australia mengeluh platform media sosial mendapat keuntungan dari kualitas pelaporan para wartawan mereka, namun perusahaan media sosial itu tidak membayar mereka. Pemerintah di Canberra yakin diperlukan peraturan dan pengajuan undang-undang baru ke parlemen. Peraturan itu tidak mungkin disetujui sampai tahun baru. Australia ingin perusahaan teknologi raksasa Google dan Facebook berunding dengan para penyiar dan penerbit untuk menyetujui berapa banyak mereka harus membayar karena menggunakan berita mereka untuk media online. Biaya akan ditanggung oleh kedua pihak. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kedua belah pihak akan melalui proses hukum di mana keputusan akan ditetapkan untuk mereka. Sejauh ini hanya 2 media digital yang dituding, yaitu Google Search dan Facebook News Feed. Tetapi Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, berhak untuk menambahkan perusahaan media online lain ke dalam daftar jika mereka berperan cukup besar di pasar media daring.
This is a huge reform. This is a world first. And the world is watching what happens here in Australia.
Ini adalah reformasi besar. Ini yang pertama di dunia dan dunia sedang menyaksikan apa yang terjadi di Australia. Tetapi undang-undang kami akan membantu memastikan bahwa aturan dunia daring mencerminkan aturan dunia fisik.
Pemerintah mengatakan media cetak di Australia mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 75% sejak 2005. Pasar dikuasai oleh Google dan Facebook yang menentang undang-undang tersebut. Mereka berpendapat media tradisional tidak menyadari manfaat yang mereka peroleh dari rujukan dan klik melalui situs web mereka. Facebook sebelumnya mengatakan akan menghapus isi berita Australia dari platformnya sama sekali dengan alasan tidak banyak memberi pendapatan. Perusahaan itu juga menambahkan jurnalisme di Australia didukung melalui hibah dan pendanaan. Facebook Australia mengatakan akan meninjau RUU itu jika sudah diterbitkan. Iklan Google di Australia menegaskan undang-undang tersebut akan merugikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, berdasarkan data dari National Science Foundation di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir telah meningkat, namun jumlahnya masih tetap di bawah laki-laki. Menurut organisasi nirlaba American Association of University Women yang bertujuan memajukan kesejahteraan perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di bidang STEM atau Science, Technology, Engineering atau Teknik dan Matematika hanya 28%. Sejak 2018 lalu, warga Indonesia Morisa Cokro yang berusia 26 tahun bekerja sebagai Autopilot Software Engineer untuk perusahaan mobil Tesla di San Francisco, California. Ia adalah satu di antara hanya 6 insinyur perempuan dari 110 insinyur di bidang autopilot di kantornya.
Sebagai Autopilot Software Engineer, bagian-bagian yang kita lakukan mencakup computer vision, seperti gimana sih mobil itu ngelihat dan mendeteksi lingkungan di sekitar kita. Apa ada mobil di depan kita, tempat sampah di kanan kita, dan gimana kita bisa bergerak untuk ke kanan, ke kiri.
Belum lama ini, Morisa terlibat dalam pembuatan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh atau full self-driving versi beta Tesla, di mana pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem dan gas.
Karena kita pengen mobilnya benar-benar kerja sendiri, apalagi kalau di tikungan-tikungan bukan cuma di jalan tol, tapi juga di jalan-jalan yang biasa gitu. Dan ini benar-benar susah banget.
Sebagai insinyur perempuan, ia mengatakan tidak pernah mengalami diskriminasi, meskipun menurutnya perempuan cenderung lebih nurut dan mengiyakan.
Mungkin ini karena saya dibesarkan di Indonesia, sering ngomong sorry, dan mungkin ini bukan cuma cewek aja, tapi minoritas-minoritas di bidang yang tertentu gitu.
Morisa melihat kurangnya panutan perempuan di dunia STEM sebagai tantangan yang paling besar. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dari perempuan untuk mencapai posisi eksekutif, khususnya di dunia teknologi dan otomotif. Morisa pun tetap optimistis, terutama dengan adanya berbagai organisasi yang meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang STEM, seperti Society of Women Engineers.
Mungkin banyak orang sana yang nggak setuju atau berpikir keputusan kita bukan yang terbaik. We have to follow our hearts. Ketika kita tahu apa yang kita suka, sebesar-besarnya tikungan atau mountains, ada sedikit semangat untuk menekuni bidang tersebut.
Untuk kedepannya, Morisa bercita-cita untuk membangun yayasan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pandemi virus corona memaksa berbagai konser sekaligus jadwal tur pertunjukan langsung dibatalkan. Tapi industri musik Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kebutuhan itu bisa menjadi cikal bakal sebuah inovasi. Seperti album Folklore karya Taylor Swift dan serial webcast musik produksi Timbaland dan Swizz Beatz Versus. Ini dia selengkapnya. When you are young, they
assume you know nothing. First day we've been in the same room.
Cheers.
First moment.
Direktur Urusan Konsumen Grup Majalah Billboard, Ian Drew, mengatakan musik-musik indah yang tercipta pada tahun 2020 merupakan hasil karya para seniman musik yang terpaksa harus tinggal di rumah karena tur mereka dibatalkan atau karena lockdown. Namun semua karya musik yang baru dirilis tersebut kalah saing dengan album terbaru milik Taylor Swift yang berjudul Folklore.
That we actually had some tremendous music being released. It was one of the best years in music in quite some time.
Sebenarnya tahun ini banyak karya musik hebat yang dirilis. Ini merupakan salah satu tahun terbaik bagi karya musik setelah sekian lama. Dan salah satunya merupakan kejutan dari Taylor Swift, yaitu album Folklore yang keluar tanpa diduga dan benar-benar mengambil dan memanfaatkan perasaan kita yang terperangkap, kata Drew. Drew mengatakan album itu sangat berbeda dengan album-album Taylor sebelumnya yang selama beberapa tahun terakhir biasanya sangat fokus pada album pop dan benar-benar merupakan kejutan yang mengguncang industri musik dan berhasil mendapat beberapa nominasi penghargaan Grammy termasuk kategori album terbaik untuk tahun ini. Produk musik lainnya yang diciptakan selama pandemi adalah serial webcast musik versus karya para produser ternama Timbaland dan Swizz Beatz.
Well, one of the things we've had to celebrate this year, the great things that came out of the pandemic was Versus, which started out on Instagram, it was just Swizz Beatz and Timbaland.
Salah satu yang patut dihargai tahun ini, karya-karya hebat di tengah pandemi, adalah Versus yang berawal sebagai acara virtual di Instagram, di mana Swizz Beatz dan Timbaland saling mengadu kemahiran mereka sebagai DJ. Kemudian mereka mulai membawa teman-temannya sesama musisi dan berlanjut dengan mengajak para legenda musik lainnya, kata Drew. Acara berseri ini menjadi sangat populer, sehingga kini bisa bermitra dengan Apple Music. Beberapa pertarungan musisi dalam acara tersebut tersebut bahkan ditonton jutaan pelanggan secara langsung, jauh lebih banyak dari program-program siaran televisi. Pertarungan musisi ternama yang paling mendapat perhatian, termasuk Brandy dan Monica, Jay-Z dan Gucci Mane, Lil Jon dan T-Pain, Patti LaBelle dan Gladys Knight yang menampilkan Diana Warwick sebagai kejutan, serta pertarungan antara Erykah Badu dan Jill Scott. Dari sekedar ingin melakukan hal yang menyenangkan untuk melewatkan waktu dan membuat orang senang, lahirlah sebuah gerakan budaya, kata Drew. Saya kira Versus tidak akan lenyap begitu saja setelah tahun 2020 berakhir. Saya Madioni, Ariono Arifin, VOA.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Selamat datang lagi di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
Yes, tanggal 10 Desember setiap tahunnya memang diperingati sebagai Hari HAM Sedunia ya, Van. Ini bermula dari pengadopsian Universal Declaration of Human Rights oleh PBB di tanggal yang sama, tahun 1948 dulu.
Betul, dan itu momen yang sangat bersejarah ya, karena dokumen itu menyatakan jaminan hak asasi nih buat seluruh umat manusia, terlepas dari ras mereka, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, warga negaraan, atau status lainnya deh. Siapapun memiliki hak asasi yang sama.
Nah, yang perlu digarisbawahi nih, menjamin HAM ini kan memang tugas kita semua ya, dimulai dari lingkaran keluarga kita sendiri. Hal-hal yang mungkin kita nggak sadari ternyata melanggar HAM. Misalnya nih, ngelarang anak-anak kita bergaul dan berbaur sama teman-teman yang berbeda keyakinan, atau beda suku, atau beda warna kulit. Nah, itu harus kita stop ya.
Setuju. Atau sesimpel memaksakan kehendak kita ke anak-anak kita ya. Misalnya nih, anak kita ini kurang jago pelajaran kimia sama biologinya. Jagonya tuh justru di bidang-bidang sosial. Tapi terus kita maksa mereka buat masuk kelas IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, itu juga udah melanggar kebebasan sang anak buat berekspresi dan berpikir. Mungkin sih kita mikirnya, kan orang tua tahu yang terbaik buat anak ya. Tapi lupa kalau anak juga punya pikiran sendiri dan kemampuan yang berbeda-beda juga.
Bener, Van. Nah, di tataran yang lebih tinggi, pemerintah juga harus bisa menjamin hak asasi manusia warganya ya. Apalagi kelompok yang sering dipersekusi dan dilanggar HAM-nya sama oknum-oknum tertentu nih.
Semoga sih momen ini jadi pengingat buat pemerintah dan kita juga, kita semua, untuk selalu menegakkan yang namanya hak asasi manusia.
Yes, ngomong-ngomong nih, pagi ini di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat diantaranya tentang bisnis wisata dan tur virtual yang semakin populer di tengah pandemi.
Nanti juga bakal ada obrolan Vina Mubtadi dengan seorang vegan dan fleksitarian. Nah lo, apaan tuh? Ini tentang pola makan lebih sehat dengan mengurangi konsumsi daging. Cocok nih buat yang resolusi tahun 2021-nya pengen bugar.
Nah, simak di segmen terakhir ya, atau dengarkan lagi nanti di podcast in case you missed it. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya Metrini Kiopani.
The terrorist attacks are attacks towards our society, not only to individuals, but also to our societies, our values, and our freedom.
Komisi Eropa menginginkan negara-negara anggota memperkuat kontrol perbatasan dan kerjasama kepolisian untuk memperketat keamanan blok yang beranggotakan 27 negara itu dari serangan ekstremis. Sebagai bagian dari agenda kontraterorisme yang diumumkan pada hari Rabu, Badan Eksekutif Uni Eropa menyatakan pendeteksian tersangka yang efisien di perbatasan blok kawasan itu sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat Eropa tersebut. Komisaris Uni Eropa, Ylva Johansson, mengemukakan semua negara anggota bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan bersama, dan itu dapat tercapai dengan menentukan siapa yang datang dan pergi dengan memberi tanda peringatan, daftar pantauan dari mereka yang berpotensi mendatangkan ancaman terhadap keamanan kita.
The terrorists are developing new tools and new methods all the time, and we need to keep up with that.
Di bawah pengaturan Sistem Informasi Schengen atau SIS yang diterapkan 2 tahun lalu, otoritas nasional tiap negara anggota diwajibkan mengeluarkan peringatan terkait pelanggaran teroris, dan negara-negara anggota perlu berbagi informasi dengan Europol. Tim negosiasi Taliban dan pemerintah Afghanistan sepakat untuk merujuk perbedaan interpretasi hukum syariah kepada sebuah komite bersama, melindungi kerahasiaan pembicaraan damai yang sedang berlangsung dan menjalankan proses dengan jujur, tulus, dan kebulatan tekad berdasarkan kode etik yang disepakati kedua belah pihak minggu lalu. Voice of America memperoleh salinan 21 kode etik yang dipuji sebagai sebuah terobosan setelah hampir 3 bulan kedua pihak bernegosiasi yang secara resmi dimulai pada 12 September 2020. Salma Khalilzad, Wakil Khusus Amerika Serikat untuk Rekonsiliasi Afghanistan, menyebutnya sebagai tonggak dan melalui cuitan menyatakan, rakyat tagar Afghanistan sekarang mengharapkan kemajuan pesat dalam peta jalan politik dan sebuah gencatan senjata. Bagian pembukaan kode etik itu menetapkan 4 prinsip sebagai dasar negosiasi. Yang pertama adalah kesepakatan yang ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha antara Amerika Serikat dan Taliban. Pemerintah Afghanistan bukanlah pihak yang berada dalam kesepakatan itu dan tim negosiasi pemerintah itu sangat menolak penyertaannya menurut sumber yang mengetahui pembicaraan damai tersebut. Kesepakatan Doha mengumumkan batas waktu bagi penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan dan pembebasan tahanan Taliban dengan jaminan bahwa Taliban akan memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan mencegah siapapun yang merencanakan atau melakukan serangan teroris terhadap Amerika atau sekutunya dari wilayah Afghanistan. Pejabat tinggi Palestina, Hanan Asrawi, mengundurkan diri dari Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada hari Rabu dan menyerukan pembaruan serta penyegaran dalam kepemimpinan politik Palestina. Asrawi dilaporkan frustasi dengan keputusan otoritas Palestina bulan lalu terkait pembaruan koordinasi dengan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas menghentikan koordinasi itu sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk menganeksasi permukiman Yahudi dan daerah lainnya di tepi barat yang dikuasai. Israel kemudian menunda rencana aneksasi tersebut sebagai imbalan atas kesepakatan dalam normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab yang diumumkan pada Agustus 2020. Asrawi, salah satu wajah kepemimpinan Palestina yang paling dikenal, tidak membahas koordinasi dengan Israel itu dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Komite Eksekutif PLO. Saya yakin sudah waktunya melaksanakan reformasi yang diperlukan dan mengaktifkan PLO dengan cara yang dapat memulihkan posisinya. Asrawi menjelaskan lebih lanjut. Dua sumur di sebuah ladang minyak kecil di bagian utara Irak terbakar akibat bahan peledak dalam sebuah serangan teroris pada hari Rabu, namun tidak mempengaruhi keseluruhan produksi dari ladang tersebut, kata beberapa pejabat dan Kementerian Perminyakan hari Rabu. Kementerian Perminyakan itu tidak memberi rincian lebih lanjut tentang penyerang di balik alat-alat peledak yang menarget sumur di ladang minyak Kabas yang terletak 20 km barat daya Kirkuk. Beberapa tim teknis mengisolasi dua sumur minyak yang terbakar tersebut dan tidak berdampak pada produksi menurut dua sumber dari perusahaan minyak utara atau NOC milik negara yang berbicara tanpa menyebutkan nama mereka. Ladang minyak itu menghasilkan sekitar 25 ribu barel per hari, kata pejabat perminyakan. Kementerian menyatakan produksi dua sumur yang ditarget tersebut tidak melebihi 2.000 barel per hari. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, tur virtual semakin populer pada masa pandemi COVID-19 dan semakin diterima oleh semua kalangan dan kelompok usia. Apa yang membuat wisata semacam ini menarik? Dan apa juga tantangan dalam menikmati dan menyelenggarakannya? Berikut laporan selengkapnya.
Vika Lismasari, ibu rumah tangga dengan 3 anak, biasanya berjalan-jalan sekeluarga pada masa liburan. Namun pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhir ini membuatnya enggan bepergian. Setelah berbulan-bulan tinggal di rumah saja, ia melihat tayangan mengenai tur virtual di televisi. Ditambah informasi dari sejumlah postingan di Facebook, ia pun akhirnya memperkenalkan wisata tersebut kepada anak-anaknya. Seperti apakah tur virtual itu? Irvi Pancani, seorang pemandu tur virtual, mengemukakan itu adalah kegiatan.
Kita berjalan-jalan tidak seperti di kondisi real, tapi kita buat seolah-olah kita sedang berada di tempat yang sesungguhnya dengan menggunakan platform, dengan menggunakan media dan teknologi yang ada.
Pada awalnya acara jalan-jalan virtual ini memikat Vika karena biaya yang dikutip penyelenggara adalah seikhlasnya. Tetapi begitu mengikutinya, ia melihat bahwa konten yang dikemas penyelenggara sangat menarik. Bukan hanya hiburan, peserta jalan-jalan juga memperoleh ilmu. Misalnya dalam perjalanan pertama yang mereka pilih ke Amerika.
pemandu mengemukakan.
Di Amerika nih ada Niagara Falls loh, tapi ternyata Niagara Falls itu bukan air terjun tertinggi loh. Tertingginya apa ya, di mana ya? Ternyata ada di Venezuela. Kita diajak ke Venezuela. Tapi ini bukan yang tercantik. Yang tercantik ternyata ada di Indonesia. Kemudian kita diajak ke Indonesia.
Memperkenalkan keindahan salah satu destinasi wisata tercantik di dunia yang berlokasi di Indonesia juga menjadi tujuan Rani Iriani Tumundo. Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Raja Ampat ini mengemukakan ia mendapat kesempatan memberi edukasi mengenai Raja Ampat. Tetapi Rani tidak ingin sekadar mempromosikannya.
Aku kepengen orang tahu bahwa Raja Ampat itu bukan hanya masalah indahnya laut atau alamnya, yuk datang, tidak. Tapi ketika datang itu mereka pulang membawa apa? Ada human touch-nya di situ, ada masyarakat yang tinggal di situ, budayanya di situ. Mereka juga perlu dikenal, perlu diangkat. Dengan demikian ketika tamunya datang, actual tour, mereka bisa melihat langsung, mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat.
Ia pernah berkolaborasi dengan ITVI yang memiliki jadwal tetap pemandu wisata virtual khusus untuk anak-anak melalui acara piknik bareng ITVI. Mengapa Rani tidak memiliki jadwal sendiri dan lebih senang berkolaborasi? Baginya cara ini tidak begitu riskan dibandingkan dengan memandu dan mengoperasikan peralatan kerjanya sekaligus. Alasan lainnya, masalah jaringan atau koneksi internet di tempatnya yang tidak stabil. Vika di sekitar Jakarta juga mengemukakan masalah yang sama. Ini tidak menghalangi keinginan keluarganya untuk kembali mengikuti kegiatan jalan-jalan virtual ke luar negeri. ITVI menegaskan, kegiatan virtual ini memang menjadi sarana untuk mengobati kerinduan berjalan-jalan lagi. Tetapi lebih dari itu, ia memandang bahwa inilah sarana bagi para pelaku wisata dalam ikhtiar mereka mencari rezeki. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Robot katamaran alias robot kapal yang mempunyai dua badan kembar dipasang di salah satu pantai paling indah di Australia Selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang erosi pantai dan efek perubahan iklim.
Para peneliti menyatakan sistem bukit pasir di sekitar daerah pantai di Australia Selatan itu berpotensi menjadi salah satu yang paling cepat mengalami erosi di Australia, namun upaya mereka tidak akan menghentikan perubahan dramatis pada lanskap lokal. Beberapa pengunjung yang tidak biasa datang ke pantai yang biasanya tenang di bagian tenggara Australia. Sejumlah peneliti sedang menyelidiki mengapa sistem bukit pasir Post Office Rock Dune itu termasuk salah satu yang paling cepat terkikis di Australia Selatan tersebut. Mahasiswa program PhD atau doktoral Samuel Davidson dari Flinders University mengemukakan.
Alasan kami tertarik pada bebatuan yang dinamakan Post Office Rock Dune itu semata-mata karena keadaan alami erosi yang ekstrim sedang berlangsung di sini. Terakhir kali, sejak tahun 1940, bebatuan ini terkikis sekitar 100 meter dengan cara yang cukup unik.
Dahulu, bukit pasir itu mencapai terumbu karang yang kini berjarak 100 meter dari darat. Alat pengukur arus dan pesawat nirawak atau drone serta robot katamaran yang otomatis dan dilengkapi dengan sonar kini digunakan dalam pemetaan bukit pasir di bawah air di teluk tersebut. Dengan memiliki peta dasar laut dan semoga dapat menangkap pergerakan di bukit-bukit pasir di situ, kami akan bisa melihat kemana pasir hanyut setelah erosi dan mengapa pasir itu tidak kembali mengisi pantai seperti yang terkadang atau sering terjadi. Davidson lebih lanjut menjelaskan. Penelitian itu juga diharapkan dapat mengungkap hal-hal yang terjadi di beberapa pantai lainnya di Australia. Patrick Hebs, dosen studi pengelolaan pesisir dari Flinders University, menjelaskan.
Dengan kenaikan permukaan laut yang terus berlanjut dan perubahan iklim pada masa mendatang, kita akan menyaksikan lebih banyak lagi peristiwa semacam ini terjadi. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang baik tentang apa yang dapat kita perkirakan akan jauh lebih sering terjadi pada tahun 2050 atau 2100 daripada yang terjadi saat ini.
Diperkirakan dalam waktu 15 tahun, lautan akan menerobos ke bukit-bukit pasir itu, menyapu habis jalan bagi para wisatawan, dan membanjiri Pool of Siloam, sebuah danau air asin yang berada di dekatnya, yang dinikmati oleh para perenang. Memindahkan jalan merupakan bagian dari strategi Dewan untuk melindungi masyarakat setempat. Walter Range, seorang anggota Dewan sekaligus CEO Ben Gower, mengemukakan.
We're already planning to move that back further inland.
Kami sudah merencanakan pemindahannya yang lebih jauh ke pedalaman, dan menyediakan pembatas alami untuk melindungi kota kecil itu ketika kami membangun infrastruktur.
Dengan pergeseran tanah yang terus terjadi, tekanan pada masyarakat pesisir untuk mencari solusi akan menjadi lebih besar.
Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Penyerahan hadiah Nobel yang biasanya diselenggarakan secara meriah disertai acara jamuan makan di kota Stockholm dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Tapi warga kota Stockholm masih bisa menikmati keceriaan musim dingin terkait dengan hadiah Nobel berkat festival cahaya yang menghiasi ibu kota Swedia ini. Musim dingin di negara Eropa bagian utara seperti Swedia berarti siang hari yang pendek, matahari terbenam sebelum jam 3 sore. Sehingga orang-orang yang tinggal di kawasan Skandinavia ini seringkali menderita apa yang disebut sebagai winter blues, seperti berkurangnya gairah dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang terjadi hingga dibatalkannya perayaan Nobel tersebut seolah memperburuk keadaan ini. Seorang seniman bernama Alexander Lurvik mengatakan,
"We are living in really strange times for the moment."
Kita hidup di masa-masa yang sangat aneh saat ini. Dan di Swedia setiap tahun, serta semua negara Nordik tentunya, mengalami periode gelap selama bulan Desember. Dan biasanya banyak keriaan di periode ini. Misalnya penghargaan Nobel, sesuatu yang kami nantikan.
Namun perayaan yang selalu dinantikan tersebut dibatalkan. Untuk itulah Alexander Lurvik menciptakan sesuatu yang dapat menghibur masyarakat dengan membuat instalasi seni berupa cahaya lampu yang tersebar di sebuah taman bermain anak-anak, seperti deretan lampu yang dipasang di ayunan.
I think that this year it's especially need of joy.
Dan saya pikir tahun ini benar-benar membutuhkan kegembiraan dan cahaya. Jadi saya pikir ini benar-benar menggambarkan apa yang dibutuhkan saat ini untuk dapat bersenang-senang, seperti anak-anak yang berayun-ayun dengan cahaya.
Instalasi seni bernama Light Swing, karya Alexander Lurvik ini menjadi salah satu dari 16 instalasi seni publik yang mencerahkan kota Stockholm sebagai bagian dari Festival Cahaya yang diberi nama Nobel Week Lights. Alexandra Mansong adalah seorang penyelenggara Nobel Week Lights. Ia mengatakan,
"Awalnya ide kami adalah membuat festival cahaya dan ini adalah tempat yang tepat untuk menyelenggarakannya. Tahun ini memang sangat istimewa karena corona. Acara perjamuan Nobel dibatalkan. Jadi kami pikir ini menjadi kesempatan yang sempurna untuk mengangkat instalasi seni publik sekaligus merayakan hadiah Nobel, inovasi, dan menjelajahi kota dengan cara kreatif."
Selain di taman bermain, instalasi seni cahaya juga terpasang di beberapa tempat lainnya seperti balai kota, gedung teater dan pertunjukan, musim kota, dan musim Nobel. Demikian laporan VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, jelang akhir tahun biasanya orang-orang mulai membuat resolusi tahun baru, seperti mengubah pola makan. Misalnya dari yang tadinya banyak makan daging, menjadi mengurangi daging atau bahkan tidak makan daging sama sekali. Dan lebih banyak mengonsumsi plant-based food. Nah, kita akan ngobrol dengan seorang vegan dan fleksitarian mengenai pola diet yang mereka pilih dan manfaat yang mereka rasakan. Ardi Purnamaningtyas adalah seorang vegan, yaitu tidak makan daging ataupun produk turunan hewan. Berikut obrolan saya bersama Ardi yang telah direkam sebelumnya.
Hai Ardi.
Hai Vina.
Udah berapa lama jadi vegan? Terus awalnya dulu gimana? Apa tujuan awalnya untuk menjadi seorang vegan?
Untuk journey-nya sendiri, itu dimulai 3 tahun lalu. Dimana pertama kali aku mutusin, okay, aku akan coba jadi vegetarian dulu. Jadi maksudnya apa? Makanan sama minumannya plant-based, tetapi pada saat itu aku masih mengkonsumsi telur dan juga turunan dari dairy product, yaitu keju. Ya. So that's when the journey was started. Lalu di awal tahun 2020 ini, aku memutuskan untuk, I'll try slowly to change my lifestyle into a vegan. So no more eggs, no more dairy products dan turunannya. So all the foods, all the beverages are plant-based. Lalu aku mencoba untuk switch produk-produk yang aku gunakan, seperti misalnya dompet, tas, sepatu, lalu kosmetik, itu juga dari bahan-bahan yang tidak berasal dari hewan. Tujuan awal jadi vegan, waktu itu cuma mikir, ada keinginan yang mendalam untuk bisa menumbuhkan rasa welas asih or compassion and loving kindness within me. Aku gak pengen membunuh makhluk hidup lainnya untuk bisa bertahan hidup, dalam artian untuk makan. So my hope is that I can help others to be free from sufferings.
Susah gak jadi vegan di Indonesia? Kalau di Amerika itu kan udah banyak banget ya bisnis-bisnis UKM, restoran, tempat-tempat yang jual makanan-makanan vegan, bahan-bahan vegan itu udah banyak sekali. Di setiap supermarket juga udah ada pojokan khusus vegan. Terus big chains kayak Burger King dan lain-lain tuh udah mulai nyediain burger yang vegan. Gimana dengan di Indonesia?
Aku lebih milih tantangan kali ya, ketimbang kesulitan. Karena sebetulnya memang kalau dibilang sulit, nggak sulit sih, but it was and it is very challenging for me. Jadi kalau challenge-nya di awal-awal itu tantangan terberat justru dari lingkungan sekitar. So it's like a social challenge, social pressure. Jadi gimana kita menghadapi komentar, terus pandangan dari orang-orang sekitar. Karena mungkin 3 tahun lalu belum se-hip sekarang sih. Biasanya mereka pas tahu pertanyaannya tuh kayak shock atau kaget yang kayak, what? Why? How come? Gitu. Terus gimana? Terus dapat protein dari mana? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang awalnya I was trying so hard to explain why. Tapi lama-lama sekarang kayak, kalau tanya why, why not? Kalau memang mereka perlu dijelaskan, jelaskan. Kalau enggak, ya udah. So, yeah, I think it's very easy right now. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, restoran. Kalau makan di luar, menunya limited. Kalaupun ada menu sayur, pasti ada aja dicampur-campur dengan mengandung animal protein. Lebih repot sedikit, tapi sebenarnya sih enggak repot. Cuma orang lain yang lihat kalau misalnya ngajak makan bareng tuh kayak, repot banget sih, gitu. So, itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya diajak makan di luar, I have to check the menu first. Kalau misalnya memang ternyata nggak ada menu yang plant-based, ya makan dulu di rumah. Dan di sana ya mungkin ya pura-pura belanda kenyang atau segala macam. So, cari alasan. Atau kalau misalnya diundang ke rumah orang, ya udah prepare aja either bawa makanan sendiri yang bisa di-share, tapi itu memang aku bisa makan, atau ya udah nggak makan. Bicara soal kemudahan, sebenarnya di Indonesia sih mudah ya, karena kan di sini sayur-mayur, sayuran, buah-buahan juga berlimpah ruah gitu. Toko buah ya banyak, terus di setiap supermarket juga pasti ada aisle sayur gitu. Cuman memang pilihan yang daging-dagingan atau like vegan burger or vegan steak, vegan meat yang rekayasa-rekayasa seperti itu memang belum ada di sini, dan kalaupun ada juga mahal sekali. Kalau cuma makannya kayak beans, lentils, greens, vegetables, itu banyak sekali. Jadi sebetulnya mudah, tapi ya memang ujung-ujungnya kita mesti rajin-rajin kalau mau explore, ya we have to cook for ourselves. Luckily, I love to cook, so it's very easy for me. I can explore many food, many kind of recipes. Jadi nggak ada masalah.
Manfaat apa yang Ardi dapatkan selama menjalani gaya hidup vegan?
Hebat banget. Karena anything from plant is cheaper than animal products. Kecuali kalau kita belanjanya fokus ke barang-barang atau bahan-bahan organik atau mungkin produk-produk import yang memang di sini nggak ada. Tapi itu kan maksudnya ya jarang-jarang ya. Jadi dan nggak sekali beli langsung habis. So still, menurutku secara keuangan itu sangat-sangat hemat. Boleh dicoba kalau makan di restoran, yang satu meat eater, yang satu aku gak makan daging, dan teman-temannya pasti deh bill-nya akan jauh lebih murah saya, sekalipun saya makannya jauh lebih banyak. Manfaat kedua adalah manfaat secara fisik. So since I switch my diet into a plant-based diet, I feel so much healthier. I feel so much fitter than before. Kalau ingat zaman-zaman dulu itu, aku orangnya sering sakit-sakitan. Nggak sakit parah, tapi ya ada aja sakit ini, sakit itu, pilek lah, atau urusan perut, dan ya, banyak lah gitu. Jujur, badannya juga lebih gampang mekar sih, lebih gampang gemuk. Jadi bisa dibilang, karena merasa lebih sehat, lebih fit, di usia yang mungkin jauh lebih tua, physically I feel like younger than before. Third benefit is mental benefit. So mentally, I feel calmer, aku lebih tenang, lebih nggak mudah stres, nggak mudah panik, which is itu adalah two of my main issues, stresan dan panikan. Karena mungkin lebih tenang, otomatis juga dalam menghadapi masalah juga nggak lebih less reactive than before. And I also feel more peaceful actually. Jadi, knowing that I don't need to kill other living beings for a living, it makes me feel more peaceful.
Terima kasih Ardi udah sharing tentang menjadi seorang vegan. Nah, lain ceritanya nih dengan Christine Putri yang demi kesehatan juga mengubah pola makan. Tadinya sempat mencoba sebagai seorang vegetarian dan vegan, namun kemudian sekarang merasa lebih mantap sebagai seorang flexitarian, yaitu tetap lebih mengutamakan plant-based food atau sayuran, buah-buahan maupun kacang-kacangan, tapi masih makan daging, namun porsinya sedikit sekali.
Hai Christine. Nah, kalau pengalamannya Christine sendiri gimana? Kan katanya pernah menjalani tapi kemudian tidak cocok ya. So, bisa cerita nggak tentang pengalamannya waktu itu sempat berapa lama jadi vegan? Apakah awalnya dari vegetarian dulu? Kemudian apa yang terjadi sehingga akhirnya memutuskan bahwa diet veganisme ini not for you?
Jadi waktu didiagnos gue punya autoimun sekitar 7 tahun yang lalu, gue mencoba mencari-cari alternatif gaya hidup ya, mungkin kayak untuk mencegah supaya penyakitnya gak kambuh. Jadi salah satunya gue mencoba menjadi vegan. Hal itu gue lakukan selama mungkin kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar nggak makan daging, jadi semuanya raw food ya, terutama untuk sayur-sayurannya ya, pokoknya segala sesuatunya itu vegan gitu. Namun setelah berjalan beberapa bulan itu, gue merasa bahwa nggak cocok karena kayaknya gue jadi kayak kurang nutrisi gitu ya. Karena kan kalau misalnya untuk mendapat nutrisi yang lengkap, untuk mendapat nutrisi yang cukup untuk tubuh kita itu diperlukan sangat-sangat banyak sayuran dan buah terutama. Cuman kayaknya kita nggak akan mampu untuk makan atau mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak yang dibutuhkan dalam satu hari itu. Meskipun ditambah dengan suplemen, kayaknya dengan makan daging yang decent ya, maksudnya jumlahnya, kadarnya, porsinya itu yang normal, tidak berlebihan, itu sebenarnya membantu sekali untuk energi. Jadi saat itu akhirnya gue memutuskan untuk tidak menjadi seorang vegan. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk membatasi juga makan daging. Jadi awal-awalnya itu gue cuma makan daging mungkin sebulan 1-2 kali. Sampai semuanya settle, kayak badan udah mulai merasa enak. Gue jadi sekarang tuh makan daging mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali lah gitu. Ditambah lagi, karena dengan autoimun gue itu adalah IBD, Inflammatory Bowel Disease, gue tidak boleh diare. Jadi ketika terlalu banyak fiber yang masuk dalam tubuh, dia kadang-kadang bisa triggering diare, dan itu nggak bagus untuk autoimun. Itu bisa langsung kayak triggering, ketika terjadi diare itu akan triggering IBD-nya itu. Jadi gue memutuskan untuk benar-benar tidak melakukan.
Menurutmu apa yang harus diperhatikan oleh seseorang sebelum memutuskan untuk mengubah pola makan mereka?
Kalau buat gue sih, kalau misalnya orang yang mau menjalani vegan itu rasanya harus benar-benar belajar dan mengikuti tubuh sih. Kalau misalnya rasanya tubuhnya memang nggak bisa, apa ya, cannot take it, don't do it. Karena itu efeknya, berdampaknya akan besar banget bagi kehidupan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari juga.
Terima kasih, Christine. Nah, setelah mendengar cerita dari Ardi, seorang vegan, dan juga Christine, seorang flexitarian tadi, semoga ini bisa memberi gambaran ya mengenai kedua pola diet tersebut. Apapun pola makan yang dijalani nantinya, semoga itu bisa memberikan kesehatan yang lebih baik di tahun yang baru.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.